ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድምፅን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3/2020 ወይ ከዓ 27/2012 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተረኣየ ወታደራዊ ምርኢትን ዘጋጠመ ባርዕሓውን ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ካብ ኣስመራ ከዓ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዘሎ ምርጫ ዝምልከት ምስሕሓብ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ሰሙናዊ ርእሲ ኣንቀፅ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሳናምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለያ ዞባታት ኦሮምያ ተቃወምቲ መንገድታትን መጓዓዝያን ከም ዝዓፀው ወኪላት ቪኦኤ ዘዘራረብዎም ተቃወምቲ ሓቢሮም። እቲ ተቃውሞታት ኣብ ከተማታት ኣዳማ፣ ዞባ ባሌ፣ ሻሸመኔ፣ ሃረር፣ ኣወዳይ ከምኡውን ካልኦት ከባብታት ከም ዝተረኣየ እውን ተጠቂሱሎም። ከተማ ኣዳማ ገለ ስጉምትታት ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቶም ተቃወምቲ ኣብቲ ክልል ንዘሎ ዘይምርግጋእን ዝተኣሰሩ መራሕቲ ፖለቲካን ምላሽ ዝሓቱ ምዃኖም እውን ካብ ፀብፃብ ወኪልና ምኽታር ጀማል ንምርዳእ ተኻኢሉሎም። ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ተኸታታሊ ፊልምታት ኣብ ምስራሕ ክነጥፍ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ዳዊት ዘካርያስ ብሕማም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ክሳቀ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ምዕራፉ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ሓቢሩሎ ዝርዝር ኣለዎ።
ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ ካብኡ ኣይቲ ዘካርያስ ዝርኡን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ መብራት ተስፋት ግን ብ1992 ዓ.ም ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ። ተዋሳኢ ደራሲ ኣላይን ፕሮዳክሽን ማናጀርን ብምዃን ንልዕሊ ርብዕ ዘመን ምግልጋል ይፍለጥ ዳዊት ዘካርያስ። ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ ንልዕሊ 200 ዝኾኑ ኤርትራዊ ቪድዮ ክሊባት ብብርኪ ፕሮዳክሽን ማናጀር ዝኣለየ ኣብ ዝተፈላለዩ በዓላት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራን መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራን ኣብ ዳለው ዝነበሩ ድራማታት ከም ተዋሳኣይን ኣላይን ኮይኑ ዝሰርሐ ኣብ ኤርቲቪ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ለውጢ ዘርእሳ ተኸታታሊት ፊልሚ ደራስን ኣላይን ዝነበረ ድሕር ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዶብ ምኽፋቱ ናብ ትግራይ መፅኡ ኣብ መቐለ ኤርትራውያን ተጋሩ ዝዋስእሉ ብድወት ቲቪ ዝመሓላለፍ ፍዳ ዘርእስቱን ኣብ ትግራይ ቲቪ ኣብ ምርኢት ዝርከብ ኩሽፍ ዘርእስቱን ተኸታታሊ ፊት ብምስራሕ ሕውነት ክልቲ ህዝብታት ክድልድል ኣብ ምስራሕ ይርከብ ነይሩ። ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ዳዊት ዘካርያስ ኣብ ሃገራዊ ግልጋሎት ቀዳማይ ዙርያ ኮይኑ እውን ፊልም ሰሪሑ ንኣድነቕቱ ከም ዘቕረበ ይዝረበሉ። ዳዊት ዘካርያስ ምስ ኩሎም ብፀቱ ብፍቕሪ ብዋዛን ብልዑል ሓሌትን ዝዋሳ ኣብ ስርሑ ዕቱብ ኣዝዩ ምቕሉ ተጨረቃይን ርሑሩሕ ሓጋዝ ፅጉማትን ከም ዝነበረ ይዝርበሉ። ስነ ጥበበኛ ዳዊት ዘካርያስ ብምክንያት ሕዱር ሕማም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ክሳቀ ይፀኒሑ ናብ ቀዳም 25/2012 ናብ ዘውግሕ ለይቲ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከይዱ ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት 26/2012 ዓ.ም ዓሪፉ። ናይ ሞያ መሓዙቱን ፈተውቱን ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ተረኸብሉ ሰንበት ድሕሪ ቀድሪ 10 ሰዓት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ኣረጋዊ መቐለ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙ። ፅንዓት ንቤተሰብን ፈተውትን ኣለም ፍሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።
የቀኒልና ኣለም፣ ፅንዓት ይሃብ ንቤተሰብ። ኣውስትራልያ ነቲ ከም ብሓድሽ እናገፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ልበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምዕጋቱ ቀንዲ መበገሲ እቲ ቫይረስ ትኸውን ኣላ ንዝበለታ ካልአይቲ ዓባይ ከተማኣ ማይልቦርን ካብ ዝመፅእ ረቡዕ ዝጅምር ን6 ሰሙናት ዝፀንሕ ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ እገዳ ኣንቢራ ፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳሃየ ኣዳልያቶላ።
ሰሙያ ጥዕና ከም ዝሓበርዎ ሎም ሶኒ ኣብ ስቴት ቪክቶርያ ንሜልቦርን ሓዊሱ 429 ሓደስቲ በቲ ቫይረስ ተጠቕዑን 13 ከም ዝሞቱን ተሓቢሩ። ነዚ ስዒብኡ ድማ ኣብ ሜልቦርን ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላት ክዕፀውን ከም መምረት ስጋን ፋብሪካ ህንፀትን ዝበሉ ድማ ካብ ዓርቢ ዝጀመረ ምህርትታቶም ክቕንሱ እዩ መምርሒ ወሪዱ። ብሕማም ኮረና ምክንያት ካብ ስራሕ ዝተርፉ ወይ እውን ንዓርሶም ዝውሽቡን በዚ ድማ ኣብ ስራሖም ውሕስና ንዘይብሎም ሰባት ስጋ $1,000 ንኽኽፈሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ኣፍቂዶም። ከምዚ ዝበለ ክፍሊት በቲ ቫይረስ እንተተሓዙ ሰባት ሕማሞም ከይሓብኡ ዘተባብዕን ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ዝዓግትን እዩ ኢሎም። ናህሪ እቲ ቫይረስ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፣ ሕዚ እዩ እቲ ነንባዕልና ንተሓጋግዘሉ እዋን ክብሉ ሞሪሰን ተዛሪቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብቲ 18 ሚልዮን ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዘ ህዝቢ ዓለም እቲ ርብዒ ዝኸውን ቁፅሪ ሒዛ ትርከብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ኮቪድ-19 19 ሰዓበይናቱን ካብ ስርሖም ዘይተመዛበሉ ብመንግስቲ ዝኸፈሎም ገንዘብ ኣብ ዝቐፅለሉ ዛዕባ ኣመልኪቱ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዋይት ሃውስን ተወከልቲ ህዝቢ ዴሞክራትን ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ዕለባት ኣይረኸበን ተባሂሉ እቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ክወሃብ ዝፀንሐ ክፍሊት ዝሓለፈ ሰሙን ምቁራፁ ዝዝከር እዩ። ከምኡውን ኣብ ከተማታት ተወሲኑ ዝነበረ ዝርግሐ ኮቪድ-19 ሎሚ ናህር ብዘለዎ መገዲ ኣብ ገጠራት እውን ተጋፊሑ ከም ዝርከብ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣተሓባባሪት ጉጅለ ኮቪድ-19 ዶክተር ዴብራ ብሪክስ ንሲኤንኤን ተዛሪበን። ኣብ ፊሊፒን ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ሰባት ልዕሊ 100,000 ዝበፅሑ እንትኾን ኣብ ሙሽተ ዝለዓለ ቁፅሪ ህዝቢ ዘለወን ከተማታት ፊሊፒን ንክልተ ሰሙን ዝፀንሕ እገዳ ካብ ገዛ ምውፃእን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምዝውዋርን ኣንቢራት ይብል ጸብጻብ ቪኦኤ
ሳራፍ ሳሃየ ይቐኒየልና። ሰበስልጣን ዋይት ሃውስን ዴሞክራት ባይቶን ንሚልዮናት ሸቕሊ ኣልቦ ዝርከብዎም ኣሜሪካውያን ንምሕጋዝ ዝተሰልዐ ገንዘብ ሎሚ ሶኒ እውን ይካትዕሉሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኣቐዲሙ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ንሶሙን $600 ዝውሃብ ዝነበረ ድጎማ ግዚኡ ድሕሪ ምቅፃል እዩ። ዴሞክራት እቲ ድጎማ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ክቕፅል ይደልይዎ። ፕሬዚደንት ትራምፕን ንምሕዳሩን ድማ እቲ ዝውሃብ ናይ ገንዘብ ድጎማ ኣብ $200 ንሶሙን ክወርድ እቲ ናይ ሸቕሊ ኣልቦነት ድማ ካብ ዝነበረ ደሞስ 700 ጥራይ ክወሃብ ይደልዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ድምር መበራበሪ ኢኮኖሚ ድማ ሪፓብሊካን 1 ትሪልዮን ነውፅእ ክብሉ ከሎ ዴሞክራት $3 ትሪልዮን ደኣ ንመድብ ይብሉ። ብካል ወገን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ብሰንኪ ፅልዋ ኮሮና ቫይረስ ከሲርና ኢለን ናብ መድሕን ጥፈሻ ዝኣተዋ ዓበይቲ ኣብያተ ንግዲ ቁፅረን ይውስኻሎም። ዳሕረዋይ ጥፈሻ ዝኣወጀ ክዳውንቲ ብምሻጥ ዝፍለጥ ሎርድ ኤንድ ቴይለር ኮይኑ ኣሎ ኣይከኣልኩን ብምባል ኣቐዲመን መድሕን ጥፈሻ ዝኣወጃ ጀሲ ፔኒ ከምኡ ክቡር ክዳውንትን መሰል ነገራትን ብምሻጥ ዝፍለጥ ነይማን ማርከስ እዩ። ካልኦት እውን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ንግዲ ኣሜሪካ ጠፊሽና ይብላ። ብፍላይ ድማ ባህሪ ናይ ዕዳጋ ካብ ብኣካል ኬትካ ምዕዳግ ናብ ኦንላይን ማለት ብርሕቐት እናተቐየረ ስለ ዝኸደ ኢሳያስ ተባሂሉ ዝተፀውዐ መሸንበባ ማይ ካብ ካሪቢያን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብምፅጋዕ ሎሚ ኣብ ግዝኣታት ካሮላይና ብርቱዕ ማዩ ክኽዕዎ ይበሃል ኣሎ። እቲ ኣብ ካሪቢያን ክስዕስዕ ዝቐነየ ትሮፒካዊ መሸንበባ ኢሳያስ ናብ ወሰናስን ባሕሪ ኣሜሪካ ተፀጊዑ ብግዝኣት ጆርጂያ ክሓልፍ ከሎ ኣብ ሰዓት 110 ኪሎ ሜትር ናይ ምውንጫፍ ሓይሊ ከም ዘለዎን ኣብ መሬት ኣብ ከባቢ ሰሜንን ደቡብን ካሮላይና ዝናብ ክፍስስ ከሎ ድማ ናብ ደረጃ ሓይሊ ሄሪኬን ከም ዝድይብ ይግለጽ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ድሮ ንኖርዝ ካሮላይና ህፁፅ ሓደጋ ኣውጅ ኣሎ ንዑ ዝኸውን ገንዘብ ብኣግኡ ንምፍቃድ ብዝብል። እዚ መሸንበባ ማይ ቀዲሙ ብምምፃእ ሬኮርድ ዝሓዘ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ቅድሚ 15 ዓመት ዝመፀ ኣይሪን ዝተባሃለ መሸንበባ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2007 እዩ ተመዝጊቡ ነይሩ። ጥርዚ ወርሓት መሸንበባ ማይ ኣብ ከባቢ መስከረምን ጥቅምትን ክኸውን ከሎ መሸንበባ ማይ ኢሳያስ ግን ኣብ ሓምለ ምምፁ ዝቐደመ ተባሂሉ ክምዝገብ ክኢሉ ኣሎ። ቢቢሲ ኣገልግሎት ፐርሽያ ልሒኹ ዝረኸብክዎ ሰነድ ከም ዝርእዮ ኢራን ትህቦ ዘላ ፀብጻብ ኮቪድ-19 ሓቀኛ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ኣገልግሎት ዜና ከም ዝሓበሮ እቲ ምንጩ ክጠቕሶ ዘይደለየ ኣካል ዝሃቦ ቁፅሪ ግዳያት ኮሮና 3 ዕፅፊ ማለት 42,000 ክኾኑ ከለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝህቦ ግን ኣስታት 14,000 ጥራይ ምዃኑ ይሕብር። ከምኡ ውን ዝተታሕዙ ብዕፅፊ ዝዛየዱ ምዃኖም ይገልጽ ቢቢሲ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝያዳ ዝተሃርመት ምዃና ክግለጽ ጸኒሑሎ። ኣብ ሜክሲኮ ብከቢድ ዝዓጠቁ ሰባት ንሓደ ገበናት ዝከታተል ጋዜጠኛን ፖሊስ ሓላዊኡን ቀቲሎሞም። ጋዜጠኛ ፓብሎ ምርጋረስን ሓላዊኡን ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ እናበልዑ ከለዉ እዮም እቶም ዕጡቃት ኣትዮም ተኽሱ ከፊቶምሎም። ኣብ ሜክሲኮ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ብተመሳሳሊ ኩነታት 3 ጋዜጠኛታት ከም ዝተቐተሉ ዝገለጹ ተሓለቕቲ መንግስቲ ንቐተልቲ ናብ ፍትሒ ከቕርቦም ይፅውዑ። ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ልዕሊ 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ኣብ ሜክሲኮ ናብ ፍትሒ ዝቐረቡ ቀተልቲ ግን ቁንጣሮ እዮም ይብሉ ኣስዒቦም። ኣብ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለም ኣብ ውረድ ደይብ ይውዒሉ። ካብ ቻይና ዝተሰምዐ ፅቡቅ ኢኮኖምያዊ ዜና በቲ ሓደ ወገን፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ምንሃር ቫይረስ ኮሮና ነቲ ዕዳጋ ኣደናጊርዎ እዩ። ብዝኾነ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ልዑሉን ትሑትን ውዒሉ ዕዳጋታት እስያ ግን ኣብ ወሰኺ ነይሩ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዛጊት ወሰኺ ይርእሎም ብኻል ወገን ዋጋ ወርቂ ብቕሩብ ብምድያብ ንሓደ ኣውንስ 1,990.60 ክሽየጥ ከሎ ዋጋ ነዳዲ ግን ብሓደ ነጥቢ ሓደ ሚታዊ ብምጉዳል ንበርሚል $39.80 ውዒሉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዓለም ግን $43 ኣይተቐየረን። ዜና በዚ ፍጸም።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለን ካልኦት ከባቢታት እትኽልልን ትማሊ ወታደራዊ ምርኢት ተኻይዱ ነይሩ። ብካልእ ዜና ኣብታ ከተማ ኣብ ዕዳጋ ሓቂ ዝርከብ ዕዳጋ ባርሓዊ ኣጋጢምዎሎ ሙልጌታ ፅበሃ ነቲ ባርሓውን ወታደራዊ ምርኢትን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎሎ።
ኣብ ትምህርት ዝተሳተፉ ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ቀሊልን ከቢድን ዝበሃሉ መሳርሒ ኩናት ተዓጢቖም ነይሮም እዮም። ትማሊ ረፋድ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ድሕሪ ኣብ ዘርእይዎ ሰልፊ ናብ ስቴድዮም ብምእታይ ተኣኪቦም እዮም። ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተ ተኪኡ ምትኩ ኣብቲ መድረክ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ንክሰፍን ኣካላት ፀጥታ ምስ ህዝቢ ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም።
ሕዚ እውን ብቕልፅናን ብሓድነትናን ውሕስናን ዘለቐን ሰላም ድሕነትን ክልልና ንምርጋዝ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ንኸተው ትረድርውነት ምንቅስቃስ ብተገላግጦሽ ሕወሓት ክትወረናየ እናበሉ ንዘለዓዕሉ መልእኽቲ እዩ። እቲ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ሓይል ፀጥታ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ንዝኾነ ህዝቢ ስግኣት ከም ዘይኮነ ንምውራር ምኽንያት ዝኸውን ይኹን ታሪክ ከም ዘይብልና ኣብ ልዕለና ዘይንደሎ ወፅዓ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝቢ ክፍፀም ከም ዘይንደልን ነዚ እውን ብትረት ከም ንቃለስ ህዝብታት ኢትዮጵያ እቲ ሓቂ ትምትን ኣቢሎም ዝፈልጡ እኳ እንተኾኑ ብመሳርያ ብሓይሊ ናብ ባርነትን ፀልማት ግዜን ክምልሱና ንዝደበሉ ሓይልታት ብቕልፅናን ብመስዋዕትናን መሰልናን ሰላም ድሕነት ክልና ከም ነረጋግፅ ግን ክፈልጡ ንደሊ።
ኣብቲ ክልል መረፃ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቃስ ንምክልኻል እውን ድልዋቲና ክብሉ ኣይተተኪዩ መተኩ ተዛሪቦም እዮም። ብልፅግና ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከም ዘስፈሩ እቲ ወታደራዊ ምርኢት ጥዕና ሕብረተሰብ ናብ ሓደጋ ዘውደቐ ሕጊ ዝጠሓሰን ፍጹም ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባሪ ብምባል ኮኒንዎ እዩ። ጥዕና ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ፖለቲካዊ ትርፊ ንምርካብ ዝግበር ምንቅስቃስ ገበን እዩ። እዚ ድማ ጣጠው ክብል ይግባእ ክብል እዩ እቲ ውድብ ዘፍለጠ። እቲ ወታደራዊ ምርኢት ጠሚቱ ተወሳኺ መብራህሪ ካብ ኣመራርሓ ትክልል ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ መቐለ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ካብ ቀዳም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 7 ፈረቓን እቲ ሓደጋ ሓዊ ዘጋጥመ ኣብቲ ዕዳጋ ንብረቶም ካብ ዝዓነወ ሓደ ኣይተ ሃይላይ ገብረስላሴ እዮም። ኣብቲ ዕዳጋ ባርዒ ሓዊ ከም ዝተለዓለ ሰሚዖም ለይቲ ሰዓት 8:20 ከም ዝበፅሑ ተዛሪቦም ኮይኑ ግና ኣብቲ ዕዳጋ ዝነበሮም ክልተ ሹቃት ሙሉእ ብሙሉእ ተቓፂሎም ከም ዝረኸብዎ ተዛሪቦም።
ኩበርታ ነይሩና ፕላስቲክ ነይሩና ብዙሕ ዓይነት ንብረት እዩ ነርና። ያው ዝነበረ ንብረትና ወዲሙ እዩ ዝወፀ ነገር የለን ሓንቲ ንብረት እውን የውፀናን። እቲ ወገ ናና ካብ ቦታ ኩሉ ተቐጣፂሉ ፀኒሑ ክነውፅ ይኽኣልናን ናብ 7,800,000 ኮን ማለት እዩ ኢልካ ክትፈልጥ ይኽእልና ብዙሕ ዓመት ላተሰርሐ ፀንሐን ድዩ ክግመት ግን ከምኡ ክኾን ይኽእል እዩ።
ኣይቲ ሃይለ ናቶም ንብረት ዋላ እንተዓነወ ናይ ካልኦት ሰባት ንምድሓን ግና ሙሉእ ለይቲ እናሓገዙ ከም ዘሕልፍ ወዮም ተዛሪቦም። ብምኽንያት ትባርዕ ንብረት ንከይዓኑ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ፀዓር ድማ ልዑል ምንባሩ እዮም ገሊፆም። ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ እታ ከተማ መካይን ብምጥቃም እቲ ሓደጋ ባርዕ ንምጥፋእ ተሰሪሑ እዩ ዝበሉ ኣይቲ ሃይለም ኮይኑ ግና ንታ ከተማ ዘይምጥን ናይ ምክልኻል ሓደጋ ባርዕ እዩ ዘሎ ብምባል ነቒፎም እዮም። ኣብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ኣብ ላዕሊ ሰብ ዘብፅሖ ጉድኣት ከምዘየለ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎም። ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ሓጋዚ ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል መበገቲ ምኽንያት ሓደጋ ባርዕ ንምፍላጥ ኮሚቴ ቴክኒክ ተጣይሱ ምርመራ ይካየድ ኣሎ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ዘብፅሖ መጠን ጉድኣት ይፃረይ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
ኣብቶም 4 ማሕበር ዘለዎ 520 ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ንብረት እዩ ተቓፂሉ ናይ መን እዩ ናይ እከለ ክንደዚ ዓይነት ንብረት ጠፍኡ እዩ ክንብል ንኽእል።
ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ኣብቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ዕዳጋ ዑደት ኣካይዶም እዮም። ንብረቶም ንዝዓነዎም ነጋዶ ድማ በቲ ኩነታት ከም ዝሓዝኑ ገሊፆም ዳግም ናብ ስራሕ ዝምለሱሉ ኩነታት ንምምችቻው ይስራሕ እዩ ኢሎም። እቲ ዕዳጋ እውን ብዘመናዊ መልክዕ ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ከም ዝስራሕ እዮም ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ ዝተዛርቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ። ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ዕዳጋታት ኣሕምልትን ፍረታትን ከተማ ኣስመራ ብተዘማዲ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዝርከብ ክብሉ ነጋዶን ዓደግትን ከተማ ኣስመራን ከባቢያን ገሊፆምለይ ይብል ናይ ኣስመራ ሪፖርተር ነብርሃን በርሀ ፀብፀብ ኣለዎም።
أداغا بكررابن طلبن كمز اللو زحبرو طوم نقادو أبزحج إوان أهول كرراف ريات بمهلاو برت عوي واغا يشيات كمز اللو يم طوم نقادون تتكمتن تزاري بوم
تمزي حما أسبيزاكت ماي حاريمو زغبروز نبرا ساعتا الخمانيلة دحاني دلحج بتعمل صبوق تحسو بتعمل صبوق اللو ولا أب مغرب كمان اللو
قرب صبوق إلى اللو يخاف كل الوقت كاب زوارو مات وما أكل أحمل تحجز مبزحة زي كستا سالات أخاب زخبا بيدمت وما أكل بعد نشغين كاب زوارو مات اللو استفالس يمتي نفزادي
بعام خسل زخنسي قرب تدأم عينها تدأم ليلك تدأم ليلك أحمل تسي كم دللاي كارلو سبيناتش الله قصت الله أدر الله فرتات ون تري الله خبنا أنا كم دللاي كار رانش كم دللاي كا كالون سلطة شكر الله كم در الله كل صبوي نزلنا
حملتي نوح وان كخزانو زي كلو بمخانم مس مخصات فيروس كورونا أبكالوت هالوقت نجارات ستر أي وصح وقتات هالقدر حملت فرتاتن بزهلوت إيوه وصح كم زي ترى أيام توم نجارون تتكمتن تزاريبهم
كوميدر حجي أبتي وان كورونا خلا مش تأشي سقى عنا مش تأشي بزحنير مالتي سب كل ألوس لزيك على بوجود توشي بس لازم نبرة تجي جينا بس ساعة تدي سقى عسر تخلت على دحني شو قلت عسر تخلت نيرو عسر سلسة عسر تربعة بزحي وسخة لنش عسران حامشته فروت عسر تأشي زكين عسر حامشته كابلو ونشمون تأشي شو عتأشي له جوع بربرة قع سلسة عسران حامشنا له هبساعة تدي بتعمل تبغى له عقبة على لوت سب حق زربا ولا بزله زبخ مان كخبري لو قال لي لو حاسمني مسكنات تاتي خطو قعاس دحاني متشمس تراغاغي علاقه بتعمل صبغ الله
حملت فرساتنا يقارصن اندي واغا صبو يزلو قربا بخل نا شقاطو غداي خاصو معناتي سي شقاطاي كل غزي خم تفلطون عالم نخاوي قرب كلهم يبلنان كوم عينت الله غن حجي ابزا غزي زي اغن صبو تفتحو خاين سمعنا نعي انا رتعو لي اسم صبو الله بناتي
حملت فرساتن دحاني دالو ت اداغا زح شي دالو ولات خلنا حياتو مستي زلو ناي ترانسبورت حضرت بزخنا كن حجي صبو يدالو بزح واسي خايت خلاني حاب ساعات زي قامي درس حجي اقرب واسي هذا لامبر سكا حمشت سكا شومنت سكا اثرت تصدق نيرو حجي كن قرب ناي كرمت سلا زخنا يا خان السنبر ساي كناني سلا زي صبو يدالو كله سي عقمي يدالو
نهلو كناتات لبدا فيروس كورونا بمجنزاب أبكند وصح حاليت بمرأي نقلت قمات وقناتون كمز حقزو حانتي كابتوم نقادو حملتن فرتاتن تزاريبا
سب دنقات اللو قداماي نقر كالاي نقر أبزن حملتن قمي درش قرت زلناس الساعة زي أمتاكين بالعون دابلنا حق زرابا سس عالماي نبرون بفلها قمي درش قرت رهرها نيرو وايو كان تكن وستقلنا وطرح يخيدلنا ولا سقع تزلمنا متقانا نيرن أتحقا قاز نيرو ندحابا زي أمبرو قاتل زنبو ثاب زلوا مش معنا ملي اندو هبان برق مالسي متحللاي سنيري حمزة خال عداقات أسا أيكونا
ولا قوى أقل قلو تزباو مقو أزيا داقما انتزي تجمرة منقستي بزو وصدونا مفوخاس قمتي زبازها تكالات نقدن وهابتي أقل قلو تاتن تخافيتن بمهلاون نهيزوي منقس أس بتزامادي بموساهو قطر تتك أماي عداقا كمزو وصخة اتوم نقادو تزاري بوم
داي منقس أس دحان دالله تقدم أقل زخوا في الكايو خالد زقاربة خالد دليا خالد كبر كم دليا تماي قبرنا حجقن صبق إزاله إملا يترح
واغاتات حملتي كمتي أقدمو بنقارون تتكمتن زتقلت أخوينو واغاتات فرتات كا الرانشي كاو عصر تحمشة كسال إسرا نقفة بانانا كاو عصر تكسال عصر تسلستة نقفة لمن كاو إسرا كسال إسرا نحمشة نقفة مانغوس كاو عصر تكسال إسرا نقفة كومون بابايو كاب شمنتك ساب عصر تنقفان خيلو ككم عينتون هاب إداغاتات شؤون مركاتون يشيهت قالو برهان برهي ندمس أمريكا كاب اسمرا
نامزقنا كابرهان إزي راديو دمس أمريكا إيو ناب فلي مدلاو نحن حل فينا أفوق بقى بيت مخرف فدراشن إيتيبيا تحفو دبداب بي كللاو منقصة تقراي نزي جمرون إي حقا منقصة تاوز بلون مسرح مرجان خوخ الفوق زي توعيو نزي عمل كيتو مس فيو يقال من اللز قابرو حالا في بيرو فتحي خلال تقراي أتو آماني إلا سفا علامات دبداب بي فدرالاو حيلي ناب تقراي نقاطو برن مخفاتيو كبلي قلزوم بتر سلطانيو ناب مقال دويلون أتو آماني إلا سفا زراري بوم أتو آماني إلا سفا ريتو بمهاب يجمر
كوفيد حتى الشعب في مهنيات المدوار حدنا نتاوضوا كده من جديد مرد أخترف كبير الله وهي تخطيله من جديد الحين بذكونا عكال يوصل حدنا نتاوض قبل المدكم زي اللوخ نزيل ثانزي كان زي قبله قالي تركيا مرد ما وحلو بخول من المحينات جراون بخم زي الله مرد عين ما وحلو بعن تقويلون ومن كتم حين تابتون لكيكا عمينا من اللوخ زي كيكي عمينا اللوخ بالدركم بالله السلطان جلو زحتني حيلي نزي تجبر التقيلي يتعام الحرجة خمس ساعتي ونزي تجراي مرضى جبري زيل يتعام حليف أخوحات بيت مخيط لغاية اللازم في تجراي يعني رضى حجوتيه نزي زمار رشقة مشي نتعيشي ما تجواراتينا أبزي كنت عامتات يفتصى مخارج نوري شير حصات حدا نصار حزقنا حانتي كارد تنزي زام حزي أفضل بيت مخيطين راشي نتا كاردي أفتجراي زكاير زم مرضى شبقنا نبصار سرعات على حدا قابل وجق الوزن بشن ذكرى نجار السماجات ذكر بيسر
سلازي سلمنت أيو ذدب ذهب بيزين أبحثكم تلاقو
عندما نستطيع دراماتي مقاطعي تنفعني كيفية في حنكة سلطان شبوشن قلت سلطانا في اللواتي أخو بواي أخيرا نايتي بواي نمرح من محدارة وقودياتنا كبيت مخطي درشن نمرح كبيت مخطي درشن أرجع لأباناكم جور سنوات أمايدة فتنين سجونتي مسلطان ترحي نزي حالي تجل بحلو حقا من قصة أرقام قويمو هذا تقرأي إذبار مرتا نحقا من قصة سرعات وحادقات ونزودك عن كيلو درجات بيتشيفو መጣጣን ፈይት ደርሪ ለተው ገርዋማ በዛጣን ፈይት ደርሪ ፌደራል መንግስቱ ከአስተ እዘ ካት ማለት ቶርከ ወታደር ከአስተ እዘ ትግል ታይዩን በዘመንገድ ቢዛ ተወሳደር አፍሪካን ለዘለ መንግስቱ የፈረስ በትምህርትም ተንጣማ ካም መንግስቱ የፈረስ አለው ተንጣማ ማይበት ምህርቱም ማተጣማ ካለ ያስተር ይዛው መንግስቱ የታይሽ ይዘ ስለዚህ በዘመንገድ ቢዛ አለ ተንጣማ አመታ ናፈተን ወቅት ፈዓለም ዘይካለ ካልወት አካላት መንግስቱ ቡንስታ ሸጋው ሽፋን በመሃል ሰራዊት መከላከል ሀገሪቱን ፖሊስ ፌደራል አብዱ ከይዲ ድምስታ ናርገበን ምጣው ዝግበር ዘሎ አብይ ሸርሺ እዩ እዚ ትግራይ ናይ ባዕሉ መስተን ናይ ባዕሉ ትግል ባዕሉ ክውስን ባዕሉ ከመሓድር ሕገ መንግስታዊ መስተልን ስልጣንን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ነዚ መስተልን ስልጣንን ክንሕገካ ኢና ተባሃለ ይፀንሑ ኣይኸውንን ኢሉ እናተቃለፈ ስለዝፀንሐ ኣብዚ መንገዲ እዚ ሰብ ተቀይሮም እዮም መጥኦም ዘለዉ እዚ ክዕወል ዘይክእል ሕጋዊ ዘይኮነ ኢትዮጵያና ዝማዕሰብ መንገዲ ክእትዋ ዝክእል ኣካይዳ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ
ኣማንኤል እቲ መበገሲ ዝገበርናዮ ደብዳቤ ክልል ትግራይ ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝፀረር ነቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እውን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ንናይ ኢትዮጵያን ፌደራላዊ ስርዓት እውን ዝጎድእ እዩ ይብለ ኣለዉ
ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ክበሃል እንተኮይኑ እንታይ ክመላእ ከሎ እዩ ይብል ብልቱ ዝኮነ ትንተና ወይ ንታይ ነሕጊ ድንጋጌታት ኣሎ ሓደ ብእክ ዝተሰነየ ዓመት ክምልሶ ኣሎ እዩ ክልተ ኣብ መንጎ ክልላት ወይ ኣብ መንጎ ሓደ ክልል ምስ ካሊእ ኣብ ካሊእ ክልል ምስ ዝነብር ድሄር ዘጋመ ፀገም ሰላማዊ ብዘይኮነ መንገዲ ንፍሕ ምስታን እዩ ሳልፋይ ናይ ዚ ፌደሬሽን እዚ ሰላምን ፀጥታን ሰላምን ድሕንነትን ኣብ ሓደጋ ዘውድእ ምንቅስቃስ ክህልሶ ኣሎ እዩ ራርዓይ ኣብ ሓደ ክልል ከቢድ ዝኮነ ወይ ፈትሽ ዝኮነ ሕሶት ሰብኣዊ መሰል ኣጋጢሙ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝብን ፌደራል ብሓባር ኮይኖም ተኣኪቦም ነዚ ዘንዲኖ እቲ ክልል ነቲ ሕሶት ሰብኣዊ መሰል ጠጠው ከብሎ መምሒ ተዋሂብዎ ጠጠው ንባል ክኣብከሎ እዚኦም ኩሎም ኣበ እዮም ዘለዉ ብግልፂ ማንም ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቀረባ ዝከታተል ሰብ ክፈልጦም ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣነቲ ክልተ ዓመታት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይፅሓሙ ሕገ መንግስቲ ይከበረ ኢሉ ብሰልፍታ ዝወፀ መስዋዕቲ እውን እናኸፈለ ጀነራላት እናሰኣነ ደቁ ተቆዱ እናተፋርዱ እናተኣሰሩ እናተቐተሉ ንብረቶም እናተዘረፉ እውን ምእንቲ መጎጎ ክሽለፍ ዛንጭዋ ብዝብል መርህ ነዚ ሓደ እዚ መስዋዕት እናኸፈለ ሕገ መንግስቲ ተዘይሽሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ባላንስ ኣፍሽታ ናብ ሸሸባዊት ማእሰበት ነራ ካብዚ ሓለ ክልት ዓመት ውሽጢ
እቲ ምስሓብ ቀፂሉ እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይ ድማ ኮሚሽን መረፃ ጣይሳ ስርሑ ጀሚሮ ኣሎ እዞም ተቃዋምቲ ኣብ ትግራይ ክንወዳደር ኢና ዝብሉ ኣብ ምርቃቕ ሕግን ኣብ ምቋም እቲ ኮሚሽን መረፃን ኣይተሳተፍናን ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ
ብካፋዘ ከምዝልካ በተለያዩ እዮም ኣዋጅ መረፃ ኣብ ትግራይ ስለዘይነበረ ነዚ ዝመርሕ ኮሚሽን መረፃ እውን ኣብ ትግራይ ስለዘይነበረ ሓዱሽ ትካልም ሕግን ስለዝኮነ ብዋናነት ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ነዚ ስራሕ ጠውን ገይሩ ዘፈፀሙ ኣካል ቤት ምክሪ እዩ ቤት ምክሪ ዝመርሖ ብሞያተኛታት ዝተረጠጠ ሕጊ ሓዘ ቅድሚ መፅናዕት ኣሎ ብምሁራን ዝተገበረ መፅናዕት ኣሎ ብመፅናዕቲ ሪከመንድ ዝገበረ መንገዲ ሕጊ ተረቂቡ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ሓሳብን ክህብሉ ፀውዒ ተገይሩ ከምቲ መፁ ዝኮኑ ኣካላት መፅኦም ስለዚ ኣብቲ ኣዋጅ ብዙሓት ሓሳባት ተማሂሎም ነቶም ሓሳባት መሰረት ዝገበረ እቲ ኣዋጅ ካዓ ፋይናላዊ ተገይሩ ማለት እዩ ብዝተገበረ ድርድር ብዝተገበረ ዝርርብ ክሳብ ሕግታት ንምሕያሽ ዝኸይድ ዝኾነ ውድብ ፖለቲካ ንሱ ድምፂ እንተረኪቡ ሚኒሞም ክቅመጠሉ እዩ እንተረኪቡ ኣብ ቤት ምክራቲ ሓሳዊ ዝገልፀሉ ቅቢል ክንፈጥር ኣለና ምህዳር ዲሞክራሲ ትግራይ ክነስፍሖ ማይኖሪቲ ራይትስ ክነክብር ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ክነጠናክረ ኣለና ብዝብል መንገዲ እዚ እውን ብድርድር ዝተገበረ እዩ ማለት እዩ እዚ ስራሕ ይኮነን ኮሚሽን መረጃ ትግራይ ዝሞቱ ሰባት ንምምራት እና ዘይሻራውያን ዝኾኑ ማሕበራት ደብዳቤ ብሪ ኮሚሽናት ተፃሒፉ እቶም ማሕበራት ከዓ ነዚ ክምልምሉ ንሸሓተ ሰባት ዘለዎ ኮሚቴ ተፃይሱ ኦፕንሊ ብስልቲ ካብ ትግራይ ወፃኢ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጥቆማታት ተቀቢሎ ዓሰርተ ሰባት ይኮኑ እዮም ዝበልዎም ናብ ርእሰ ምምሕዳር ኣቅሪቦም ርእሰ ምምሕዳር ነዞም ውድባት ፖለቲካ እዚኦም ረኺቡ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም እንታይ ይፈለኩም ተባሂሎም ኣብ ክልተ ሰባት ብዙሕ ኣይንፈልጦምን ብዙሕ ህንታ ክነበ ይንፈልም ይኹን ዝብል ኣፍልጦ ንመሃል ንፅገም ኢና ዞም ሸሙንተ ሰባት እዚኣተን ግን ዝኾነ ፈቲ ተገይሩ ትመርሕ ኣባላት ሓሙሽተ ሰብ ዝምረፅ ዓሰርተ ፀገም የብልና ተባሂሉ ጥርጣሎት ዘለሓልለን ክልተ ሰባት ክሰርፍ ተገይሩ እቶም ሸሙንተ ሰባት ኩሎም ዝተኣማመኖሎም ካብ ሸሙንተ ሰባት ሓሙሽተ ሰባት
ነቶም ተቃዋምቲ ኩንሓቶም ኢና ዓረናን ካልኦት ክልተ ብልፅግና ብዶክተር ኣረጋው ዝምራሕ ፓርቲን ኣብቲ ምርጫ ኣይወዳደሩን ዘለዉ እሞ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድዩ ከይትሳተፉ ኢሉ ኣጊድዎም ወይስ ናታቶም ውሳነ እዩ
ብኮተይ እዚ እውን መንግስቲ ትግራይ ተሳተፉ ኣይተሳተፉ ንምባል ዘኽእለ ስልጣን የብሉን ብልፅግና ክወዳደር ይኽእል ዓረና ክወዳደር ይኽእል ኪዴታ ክወዳደር ይኽእል ኣብ ትግራይ ነዚ መረፃ እዚ ተቐቢሉ ህዝቢ ክመርፅ ኣሚኽእል እዩ ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ ክመርፅ ምድሕርቲ ኢሉ ትዕድል ክፍቲ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካርዱ ከሊኡ ካብ ዘዋርዘም ኣብ መረፃ ከይተወዳደሩ ፈሪቶም ስለ ዘይተወዳደሩ እዮም ዘይተመረፁ ዝብል ሽፋን ሒዞም ክተርፉ ካብ ዘለዎም መንገዲ እዮም ዝመርፅዎ ዘለዉ መንገዲ እዩ እምበር መንግስቲ ትግራይ ኣይከልኦምን ክኸልኦምውን ኣይክእልን ግን ኣይተመዝገቡ ዘለዉ
ኣራይ ከምቲ ዝጠቐስናዮ ናታቶም ርእቶ እውን ክንቅበል ኢና ኣቶ ኣማኒኤል ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ንግዜኻ ኣዝየ ዘምስግነካ።
ክንከታተሉ ዝፀናሕና ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ ንበትረን ንጋሻና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
እቲ ህዝቢ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብተዓፃፃፊ ይውስኺ እዩ ዘሎ። ኣስታት 60 ሚእታዊ ኣፍሪካውያን ትሕቲ 15 ዓመት እንትኾኑ ድሕሪ 10 ዓመት ኣፍሪካ ወናኒት ካብ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም 320 ሚልዮን ሰባት ክትኸውን እያ። መብዛሕትኦም ዘመናእሰይ ስራሕ ክህልዎም ናይ ግድን እዩ። ብገሊኡ ግምታት ኣፍሪካ ኣብ ዝቕፅሉ 20 ዓመታት በብዓመቱ 18 ሚልዮን ሓድሽ ዕድል ስራሕ ክትፈጥር ኣለዋ። ባርከስ ኣብዚ እዩ ተበግሶ ብልፅግና ኣፍሪካ ፕሮስፐሪቲ ኣፍሪካ ዝመጽእ ዕላማ ኣብ ታሕሳስ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕላዊ ዝኾነ ተበግሶ ብልፅግና ኣፍሪካ ፕሮስፐሪቲ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ክልቲያዊ ርክባት ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምሕያድ እዩ። ብመሰረት ኣብ ኣፍሪካ ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ክሪስ ማሎኒ ከምኡ ክንሰርሕ ኣለና። ፈጠራ ስራሕን ነዊሕ ዘለቕ ቁጠባዊ ዕብየትን ክረጋገፅ ዝኽእል በዚ መንገዲ እዚ እዩ እዮም ዝበሉ። ውፅኢት ሰለስተ ዕላማታት ተበግሶ ብልፅግና ኣፍሪካ በዚ እዩ ክረጋገፅ ዝኽእል ኢሎም ብምውሳኽ ሚስተር ማሎኒ። ብልፅግና ኣፍሪካ ይዓሞ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ናይ ኣፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ኢንቨስተራት ኣብ ሓደ ቦታ ዝተዋደደ ኣገልግሎት ዝረኽብሉ ሃዋህ ምምችቻው እዩ። ኢንቨስተራት እዚ ሓሳብ ዝለኒ እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ሒዘ ኣለኹ ነዚ ንምፍጻም እንታይ ክትሕግዝኒ ትኽእሉ ዝብልሉ መስርሕ ክህል ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ክንዲዚ ቀሊል ነገር እዩ ግን ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኢሎም ማሎኒ ብምውሳኽ እቲ ካልኣይ ዕላማ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሃገራት ኣፍሪካን ንግዲ ንምስላጥ እዩ። ተበግሶ ብልፅግና ኣፍሪካ ንምዕዋት ኣብ ኣፍሪካ ዝርከቡ ኤምባስታት ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኣተኣናጋዲት ሃገር ዝርከብ ናይ ውልቂ ዘፈር ዕድላት ንግድን ኣብ ምልላይ ዝሰርሕ ጉጅለ ኣለዎ። እዞም ኣሳለጥቲ ጉጅለታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘለዉ ናይ ምስራሕ ምስጢራት ኣብ ምፍታሕ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም። ብልፅግና ኣፍሪካ ክፍጽሞ ዝኽእል ሳልሳይ ዕላማ ኣብ መላእ ኣፍሪካ ናይ ንግድን ኢንቨስትመንትን ምቹው ኩነታት ምፍጣር እዩ። እዚ ብፖሊስን ቴክኒካውን መዳዩ ንመንግስትን ስቪል ማሕበረሰብን ዓብዪ ሓገዝ ዘበርከት እዩ እዮም ዝበሉ። በዚ መንገዲ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ዩናይትድ ስቴትስን ርክብ ንግዲ ምስላጥ ይከኣል ኢሎም ግዛዊ አማሃዳሪ USAID አብ አፍሪካ ክሪስ ማሎኒ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእስ ኣንቀጽ እዩ።
ንሰንኪ ሕጽረት ግዜ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክነቕርብ ስለ ዘይከኣልና ያቕሬታ ንሓትት በዝምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈጺምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ፈንወን ሓሳብ ንረኽበኩም መኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ